kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:25 fi 31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan onkoloolessa 24 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babaroota olansoora alaa keessa oduu har'aa sanitti immoo oduu har'aa qabnu keessa Ameerikaan pireezidaantii haaraa filachuuf bultii 14 qofatti hafee fi pireezidaant Obaamaa dabalee bulchootii hedduun Hillaarii Kilintoniif duul filannoofitti jiran.
Ministiriin imaalaa Yuunaayitid Isteets labsii imala Itoophiyaa ilaalchisuun baase irratti deebii gama mootummaa Itoophiyaaf mormitoota akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti qophiilee qindaa'an gara boodaa dhiyeessina. Baqattoota Yeeman haala maalii keessa jiru? Inni kunis qophii keenya har'aa keessatti kan haammatame keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Faransaay baddaa namii biyya alaa kumii hedduun keessa baqateetiin kaampii tolfatee keessa jiru ciruu jira. Warri achi keessa jiru illee lafitti yaa'uun beeku warra godaanna dabraniin diiram kana baqattoota gii guddaan suudanii dhufanitti otoobisii tokkotti fa'aniitiin baddatee nagaatti jecha godaannaaf magaalaa Faransaay gambaha jirtu barguuditti dabraniin akka ministerii biyya keessaa Faransaay Bernard Cavoris jedhutti namii hujii ilma namaa qarqaaruu jira keessumattuu uummata kan qarqaaruuf waan hedduun ittiin tolchuu jira yookaan qarqaaruuf jira jedhanii baddaatan keessa nama gakkuu 6 gakkuu 8tti keessa jira oduun duubaan itti deebiin. Gamkaaniin ammoo namni Afrikaa biyyoo xollaa isii Yemenii baqachuu jira nama hedduutti deemuu jira baqaatti dabalaa deemuu jira jiree achi keessa jirullee jireen hamaa jiraachuu jira. Namni akkam baqe haa kun hagee guddaan Itoophiyaa Eertiraa fi biyyoo xollaa hedduuti warri Yemenitti baqatu Yemenii ufuuftuu waraana keessa jiru jireenya illee achitti tammaateetiin rakkinni gargaraa keessa jiranii nama Oromoo kaachuu jiru dubbifne oduun duubatti deebiin. Dhaabbiin mirga namaa Itoophiyaa kan falmu keessumattuu mirga namaa Itoophiyaatiif falmu Erkoon kalee walga'ii silaa horii walitti qabachuuf Finfinneetti yaame walga'ii suniin jara mootummaa nagaa eeggutti nurraa diigee jedhaniitti himatan akka bulchootii jedhanitti waan mootummaa maqaa balleessita hojjechuu jirtanii jechuun irraa diiganii Erkoon eegi hojii jalqabe ganna shaneessoo keessa jirtan maantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan 7-2 duuba pireezidaantii haaraa filachuuf itti jirti 7-2 qofatti hafee fi pireezidaant Obaamaa dabalee biyyootii gargara bulchootii gargara jechuu keessumattuu akka namni baheetiin Hillaarii Kilintoon filatu gaafachuuf jiran duul filannoo jiranillee pireezidaant Obaamaa illee har'a Las Vegas Nevada dhufeetiin bara 2008 keessaa fi 2012 na filattanii san galateeffadha ammallee bahaa Hillaarii Kilintoon filadhaa jechuu jira. Nami Hillaarii Kilintoon waliin dorgomuu jira Doonaald Tiraamp illee akka biyyiti itti bulchuu jiran kan irratti nama hojii hin dandeenye jechuun dubbata pireezidaant Obaamaan Doonaald Tiraampii fi Hillaarii Kilintoon illee har'a naannoo gargaraa hiriyaaniitiin akka uummatii isaan filan gaafachuu fi jiran fakkeenyaaf Filooriidaa fi Niiw Haampshir fa'aa dabaleetiin. Ministeri Hajaa Alaa Ameerikaa itti gaafatama biyyoota Eeshiyaa gama bahaatii fi naannoo Paasifik Daaniyeel Ruusel har'a ministeri Hajaa Alaa biyya Filippiins waliin wal argeetiin wal dubbate bulchooti tunin eegi pireezidaantiin Filippiins Rodrigo Duterres pireezidaantii Ameerikaatiif bulchooti biyya alaa hedduun afaan lufuun afaan hamootti dubbateen duubatti bulchooti tun amma dhufaniitiin wal dubbachuu jiran biyyi tun keessumattuu biyya Filippiins eegi dhiyootan Ameerikaa pireezidaant Obaamaa waliin waan gargaraa waliin jedhaniin duubatti Ameerikaa lakkifnee Chaayinaa waliin hariyyummaa ta'ulfannaa jechuun dubbatan. Pireezidaantiin Filippiins ammoo yoo hedduu bulchoota biyya hedduu irratti afaan lufuun beekama pireezidaant Obaamaa illee ilma sasseegaa jedheetiin waan hedduu dubbateen akka itti gaafatamaa ministeer Hajaa Alaa Ameerikaa damee Eeshiyaa kan ministeer Hajaa Alaa biyyi suniin wal argee dubbachuu jiru jedhutti pireezidaantiin Filippiins kunin Ameerikaa qofaa miti dubbiin inni jedhu sun Ameerikaa qofaa miti biyya hedduu illee dallansiistu. Pireezidaantiin Filippiins kunin ammoo imaltuu biyya hariyyummaa barbaaduuf Beijing jira ufumaa jenna malee. Hariyyummaa Ameerikaa waliin qabnu faayidaa hedduu irraa arganna hin lakkifnu jechuun dubbate Filippiinsiin tunin biyyoo hedduu qorsa farsoo akka farsoo nama macheessu seera malee keessa gurguruun beekamanii pireezidaantiin biyyi sun ji sadii keessatti warra hojii akkanaa hojjetu 3000 hin dhahee jechuun addunyaa fi pireezidaant Obaamaa dabalee namni hedduun itti dheekkamu. Waraanni Iraaqii qarqaarsaa milishoota hedduu itti dabalateetiin ISIS magaalaa Mosul keessatti hadhuu jira har'u waliin torban lammeessoo keessa jira. Mosul magaalaa gugurdoo Iraaqii keessa lammeessoo ISISitti ganna lamaan duratti hadhe mootummaarra fudhate waraana Ameerikaatiif ka gargaraallee biyyitan waan hedduun qarqaaruu jira. Lolardha kanaan waraanni Iraaqii Mosul gama naannoo Bartellaa jedhanii gaadateetiin milishootaan hadhuutti jira. Waraanni Iraaqii kun olloota Mosulitti dhiyaatan loleetiin fudhachuun duratti magaalaa xixiqqoo keessumattuu baadiyyaa akka gama bahaatiin gama kibbaatiin loleetiin laftan fudhachuu jira. Bulchooti hajaja waraana Ameerikaa hedduun jedhanitti duulii waraana Ameerikaan dhiyootan ISIS irra loluu jirtulleen biyyisuun qofa don taateen milishoota naannoo sun waan hedduun laaffise. ISIS tun waraana seer shari'aatiin biyya akka Iraaqiif Siiriyaa fa'aa bulchuuf waan hedduun loluutti jiran. Lolaadha Indii fi Paakistaan daarii isaanii Kaashmiir irraa gamgamaa walta tokko isaaniin ijoollee xixiqqoo lama waliin nama afuritti dhumate. Akka jecha poolisii Indiitti warri daarii Paakistaan gama Kaashmiir gulaan eegutti nama nagaa afurii fi gurbaa tokko gaadachuun fixe. Kan irratti gam kaanillee waraana jalqabee jedhu. Waraanni Indii ammoo loltoota Paakistaanitti daarii Kaashmiir irra nama daa'ima ganji 18 dabale nama hedduurraa fixe jechuun himachuu jiran. Indii Paakistaan duruyyuu daarii Kaashmiir irratti warra hedduun wamaa hedduu irratti wal dhabaa bahan. Dhumarratti ammoo oduu ispoortii qabna. Maraatoonii kiiloomeetirii maraatoonii kalee UK magaalaa Portsmouth fi South Sea dorgoman Xurunesh Dibaabaatti moo'e atileetum Itiyoophiyaa Sanbaree Tafariitti taaneetiin lammeessoo ta'e. Xurunesh ilmaan obbo Dibaabaa qananii keessaa tokko nama ganna 31 dorgommii meetirii 1500 irratti rekoordii qabaachuu qofaa miti. Nama dorgommii addunyaa hedduu irratti mo'ateetiin beekamu deettee kaateetiin amma dorgommii deebite. Dorgommii gamkaaniin ammoo dorgommii kilaboota shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa Tabarana kilabii Afrikaa kibbaa Mamelodi Sundowns'tti mo'e. Dorgommii tana kilaboota kubbaa miilaa Afrikaatti gurran dhala dabree jalqabanii eegisuuni goolii 260 galee biyya 55 waliin taphate. Mamelodi Sundowns'tti dorgommii tana kilabii Masrii Zamalek waliin taphatte istaadiyoom Masrii keessatti taphataniitiin 3-1 moote. Kilabiin shaampiyoona tana moote dorgommii FIFA federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa barana muddee dhuftu jalqabeetiin Jaappaanitti qopheessu irratti Afrikaa fulaa bu'aniitiin dorgomani. Dorgommiin tun kilaboota kubbaa miilaa addunyaatti irratti wal dorgomaa jechuu oduu namaaf qabtanum.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri waajjira kominikeeshinii Itiyoophiyaa Geetaachoo Raddaa labsiin yeroo hatattamaa bu'aa barbaachisu argamsiisuudhaan biyyattiin akka tasgabbooftu godhee jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi imala biyyattii ilaalchisee akeekkachiisa inni kennetti mufatee jira. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe akeekkachiisa imalaa kanneen sababaa jeequmsa keessumaa Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti ka'ee lubbuu namaa hedduu galaafate kumaan kanneen lakkaa'aman hidhaatti naqamanii qabeenyaa hedduun barbadaa'eef jecha lammiiwwan isaa imala barbaachisaa hin taane gara Itiyoophiyaatti godhanirraa akka of qusatan gaafatee jira. Ministeerri waajjira dhimmoota kominikeeshinii Itiyoophiyaa Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa kanneen jiran hangi tokko Itiyoophiyaan tasgabbii argachuu ishee kan hin simanne jiru jedhan.
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make a strenuous effort.
Carraa gaariitu hin ta'in hafee namoonni ministirii dhimma alaa keessa jiran hangi tokko sababaa dhugumatti nama dhibu dhiyeessuudhaan akeekkachiisa imalaa akka kaa'amu godhan. Namni ministirii dhimma alaa sana keessa jiru Itiyoophiyaan nagaa argachuu ishee kan isa yaaddessu waan jiru fakkaata. Sababiin isaas akeekkachiisa sana keeyyata jalqabaa yoo ilaalte biyyattii keessa jeeqamni akka jiru akka amantu si godha. Biyya kana keessa garuu jeeqamni deemaa jiru hin jiru jedhan. Biyyi keenya nagaa guutuu qabdii jedhu Obbo Geetaachoo Raddaa.
The country is back to normalcy. Of course, people who've been terrorized into.
Dhugumatti biyyattiin tasgabbooftee jirti. Eeyyee namoonni kashlabboota hidhataniin gowwoomfamanii gara shororo keessutti seenan amma innaa kashlabboonni kun gandeen isaaniif magaalaalee isaanii shororo keessan callisanii ilaalan. Ofii isaaniiyyuu dhugaa jiru hubatanii harka kennataa jiru jedhan. Durataan Kongiresa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Obbo Geetaachoon biyyattiin nagaadhaa ka jedhaniif deebi'ennaa kennan akkas jedhan.
Mootummaan biyyi nagaa argate waan jechaa jiruuf naan galu malee biyyi Oromiyaan hunda caalaa jeeqamaa jira. miseensi keenyas haa ta'u sabni Oromoo kumaatama hidhamaa jira. Hojii maakalaayi komitee keenyayyuu komitee giddugaleessaa hojjetanii shoshamannee arsiiritaa bakka bu'aan keenya jedhameera. Miseensa maakalaayi komiteeti Hamida Waaqoo jedhu Sagureedha Ahmad Mahammad innis miseensa koree giddugaleessa keenyaa dheengadda moo hidhame. Doktor Baraasaa kan jiran Ciroo Gubbaatti torban darbe hidhame. Mahammad Aliyyii kan jiran Baare innis koree giddugaleessaa keessa nama jirudha. Adaamaatti dheengadda hidhame. Egaa kanaa qabee kumaatama namni ta'u namni baay'eeni akka haraatti hidhamaa jira, baqachaa jira. Qabeenyas warri samamuun baay'eedha. Amma mobaalii harkaa saamu. Qabeenya qarshiis harkaa saamu. Dubartiinis iddootti gudeedamtu jirti. Waan baay'eedha kan ukkaamsanii bira darbuudha. Isa yaalaa jirani sabni nagaa argate nagaan biyyatti dhufe jedhanii odeessu malee karaa keenyaa nagaan argameera, nagaan jira. Wanti akkasii mul'achaa jiru jechuu kooti. Sabaasinis iddoo baay'eetti gaafachuu hin dandeessu. Iddoo tokko tokkotti karaa cufamuu dhaabbate isa jala yoo ta'e malee xinnaate Oromiyaan nagaarra hin jiru jechuu kooti. Biyyi nagaa argachaa nagaan arganne nagaadha jedhee nagaan galee nagaan bulaan jira jedhee dubbachaa hin jiru laalaa hin jiru. Ammas yoo ta'e rakkoo bal'aatu Oromiyaa keessa jiraa jechuu kooti.
Obbo Geetaachoo Raddaa jalqaba baatii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin hiriira farra mootummaa sana keessa harki humnoota alaa jiraachuu mootummaan ragaa qaba jedhanii turan garuu ragaan sun maal akka ta'e dubbachuuf tole hin jedhin hafan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 sun biraa immoo waaree booda 1:42 ta'eera. Godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee Hoolataa keessatti hidhaan hammaatee jechuun kan jiraattonni ibsan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ergasii maaltu jira? Jaalannee dhiyeessa.
Sagantaa keenya torban darbee keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu Kongiresa Federaalaa Oromoo kata'an barsiisaa Tashoome Bongaasee naqabuudhaaf hanga mana barumsaatti dhufan jechuudhaan barsiisaan kun sodaa qaban ibsanii turan. Bulchaan magaalaa Hoolataa Obbo Gonfaa Anbassee gaafatamanii deebii kennaniin namni barsiisaa Tashoomaa Bongaasee qabuuf ture tokkoyyuu hin jiru jechuun haaluun isaanii ni yaadatama. Garuu kamisa darbe jechuun onkololeessa 20 bara 2016 barsiisaa Tashoomaan qabamanii yeroo ammaa to'annaa jala oolanii jiru. Attamiin qabaman walumaa gala magaalaa Hoolataa fi aanaa wal maraa keessa haalli jiru maal fakkaata? Jiraattotaaf aangoota dubbiseera. Kan jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniin hin jalqabaa kunoo.
Barsiisaa Tashoomaa Bongaasee mana barumsaatii dhufee otoo inni mana taa'aa jirutu gaafa inni manaa gadi bahu balbalumarraa qabataniiti kan isaanii fuudhanii deemanii eessa buutee isaa dhabaniitu rakkataniiti. Kaleessa buufata poolisii aanaa wal maraa jechuudha. Achuma jira. Walumaa galee kan barsiisaa Tashoomaa Duwwaa osoo hin taane haalli aanaa wal maraatiif godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Buraayyuutiin wal qabatee jiru keessa kan jiru waan baay'ee yaaddessaadha. Ba'anii galuun bulanii ka'uun kan itti cimeedha.
Maal jechuu keessa?
Erga seerri komaandi poostii kun bee asitti namni meeshaa qabu marti nobbaataa isaa ta'ee jira amma. Yoo barbaade fuudheessitumaa yoo barbaade caccabsaa kan barbaade mana namaa ol cabsanii galaniiti waan barbaadan godhuu akka barbaadan itti kan isaan saamaa jiranii amma ijoollee karaarraa bubbutanii lafi isaan itti geessan illee beekamu godina addaa naannaa Finfinnee keessatti.
Meeshaa warra qabu yeroo itti waraana?
Waraana duwwaa osoo hin taane waraanni akkuma jiranitti isaan siruma seerris olaantummaanis isaanuma kennamee jira. Federaal poolisii fi humna darbatamaa kan jedhan koora bittinneessaa jedhamu jira. Isaan karaa marra deemu makiinaa paatrooliitiin yoo nama lama taatanii deemta ta'ee dirqama shororteessaadha namni lama lama ta'ee deemu. Nama tokko taatee qobaa kee dhaabbattu yoo ta'e immoo maaluu ilaalte jechuudhaanidha kan isaanii uummata reebaa garafaa jiran. Amma yeroo darbe ijoollee gara nama shaniiti qabu qobaatti kan isaanii aanaa wal maraa sana keessaa ganda gafarsaanoonnoo keessaa fuudhan. Mucaa mulee jedhamu tokko karaarraa paatrooliitiin qabanii deemanii eessa akka bu'een isaan beekamu. Mucaan kun Dhalataa Ambootii qansiraa hojjechuudha kan inni gara godina addaa naannaa Finfinnee dhufee achi jiru. katamam kan jiramu dalotan ginda baratida dirba takka kan jiramu sambotti du kan dirba kanji fikadu bikla abbayne alamu warikunamma esaguten sanin bekamu ashwame darati kan sambu damani ganda gafartano norra fudamani patroli warra jedamu akka cululet kan sande bani lemu makararra demu kan sambu dani deman lamatani oromisa asautu demani timulevi katamangani dani butamani umnatanal esakabon begam riyonni dani yore dani gafa gafa tangaru isa qeda fa zana sudane citirabal amma takkamu dani demu suni jolle kana gafa sudane miti gani ni damero acit herre baye kun ummata makenya situ male sera ummata gargaru miti karayo ko badem makara yomara tigadan makara manaba undaraku manamini indubata gara wal maraka ne kesa ummata kenya fitan namne baka ugatman sitima mana gari bon bae waya desadela
undu madi sani mana taunis rakina miti
mana yote mana kasani fani mana gatsibas suki yodi se suki kesaru fani gatsibas ammo dihi mana ratio arkani balbaran ka kwani on dale dallar rangareli dikanda mali kapten televizini itende mana nema tokko gala nema dallan sa bolokechini jaramera kanat gadan labani walya patani dalla ke sagadani itasanabane inni ol gadetuni ummata egamana gari base bodde kanen nema fattash yo utun abatuna fattashi jetteni sirukota sireba mana hi asige mali di intababare qama sheera kan jedamudani kanzani wanjalatti umari kanabode manakeesa wanjir qodada kodona bedenida wanaka warqe wanaka birri kana sabasabatani dokkan isabaddu bananu fituudafi
ijollen keesa qabamani jiru ka jedame ganda gafarsa nonnotti bulcha kataan obodame tullu himannan diyaate sobajedu
lafisa dugomsu daache nama sakatta wanjira wani mo malifi dani nati nanno kana exuda mana nama wanti sina ni sakatta no mtu njiru echa kararra yo dem idot shakani lafsu makka ayi wanti wan lafsi raji usana da bi male nama dararu nama malwochu nguri amma fanne nakame tari nam jiti besun wasa ido ka biti ga usam be kun gari wanti
gara bra kan san jadani afano romo walti dubata de mun akaya katti ilala me hida mu jadam herribi yarra kamera mirgi afani malif kunta
ani nagare afan oromo dubbachun kan nama hisisu miti namni afan oromo wan dubbate fidame su kutabe sinjiru buru kutabe kaje de hojirate uwe qabannu dubisu danda bakatru kutabe jini su danda yachala wawa lammi oromo te ibali sarage to konjiru yachala
fakenya fina mota qabamani dubisu yero daqani si qabani ti namada balu jedu
yak nama qabani ti zabalana ni nagare yo dubini nageni nanno kabura ute qabeni kambarute automatically abavia to abango kamu atau control locho na majiru then rakko na michasaniti fi rakko na michinu ne wan robote whatsapp brate bosontein to bis mari mi kanjeru jirata da momiti kanjeru kulkulaye karasir kabesan darbu kono majiru da ani amma fi be ku je chuwar bade
abti imbra san kasa ne obodame warani dallana ma capselite kallafatti televizhini manana ma fa capsantu jira lafatti warqe fudatantu ra lafa computer fa fudatantu jira saamin suma yo manatenye mate sani jeru capsani litani yo bane maliba tani dagaratti debinu damne jeru
tonna majiru kuni anafi wannin deknu jiru tari namni kabame capsani senani sinjiru lafsira san jiru lafsitu waje igdot shakave igdot rakoni mo majedame yareme kamu control go chungan majiru
ganda gafarsano notti jolle wori dar gaggonni sun kararra kan qabaman nan jedu
jolle nyenyu fa qababina kenne
fiqadu biqila jedani ashwame darra dufe garu ganda gafarsano no ke sajrata jedan garabra amborra dufani dar gagge sa dirba jedamu fi takka jedaman ginda baratirra kan dufe mo katama nama jedam
ashi
garabra inishanafan mule ka jedamu oji umna ojjata amborra dufe jedan
tona izagara jiru yedanka
lava sange sanin bennu jeru
kana wani dubennu jiru qama dimilala tuvi qama dimite kiso jini kulkulle fachu inda ndenya jacha kulkulle fano si ne waya ji tu barbade
borsenit de biure
inanda
garoyo bulchesne civili warra command post irati gafachu fabo qabdu
ngafa ne bulchesne malfin gafa nare hojio linyo jenabar bulchiinsa akka bulchiinsatti qaama dhimmira laatu booti komaandi poostii keessaa qaama tokkoo jechaadha bulchiinsi.
Egaa walumaa gala boodame fakkeenyaaf amma sakatta'u maal maal kan jedhu labsii yeroo hatattamaa xeeyyama garuu mana namaa sakatta'u bira darbanii qabeenyaa fudhachuu inni jedhu hin jiru labsii yeroo hatattamaa sana kan akka warqee horii waan akkasii fudhachuu inni labsicharra hin jiru kan attamitti ilaaltu sin.
Gocha akkasii godhamnaan hin godhamu jalqabarratti hin godhamu labsicharra waan hin teenye jarri hin hojjetan. Haa ta'uutii kan akkasii godhamee nu harkaa fudhatanii jedhee qaamni dubbatee yoo jiraatu akka bulchiinsatti dubbatu dhufee jechuu qaba akkasumas furmaata argachuu hin danda'a akka jedhuudha.
Garuu kan isaan jedhani nu jalaa fudhatamee jenne yeroo dubbannu reebichaaf hidhaata nu eegaa jedhu.
Ammahoo miidhamne jedhan nu biras qaama dhimmi ilaallatu birattis jechuu hin danda'u kan jedhu kanan deebii kennuu barbaada.
Obbo Damee Tulluu bulchaa Gafarsaa noonnoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Horaa bulaatiin duree jiraadha.
Gabaasi marsariitii dhimma namoomaa Relief Web jedhu ka tokkummaa mootummoota akka jedhutti baatii fulbaanaa bara 2016 kuulugaltoonni 10,600 kanneen dahata siyaasaa barbaadan 100 harki 77 lammiiwwan Itoophiyaa 23 immoo ka Somaaliyaa gaanfa Afrikaa irraa karaa galaana diimaa galoo galaana Arabaaf galoo galaana Eden ba'anii Yemeniin seenaniiru. Gabaasa kanaaf baqattoota Yemen haasofsiisuun namoon gabaaseeraa kunoo.
Baatii fulbaana dabree keessa qofa Itoophiyaa irraa namoota 1,632 Somaaliyaa irraa immoo namoota 32 biyya Yemen seene jechuudhaan gabaase marsariitii tokkummaa mootummootaa ka gabaasaa rakkinaaf gargaarsa namoomaa irratti gabaasamu irratti gabaasaan ba'e. Lakkoofsi baqattootaa Yemen seenanii kan waliigalaa ka baatee agayyaarra gad bu'eeyyuu lakkoofsi godaantotaaf baqatoota Itoophiyaarraa Yemen seenanii 100 harka 40 dabalee jedha gabaasaan kun. Yeroo ammaa baqattootaaf godaantota Itoophiyaarraa Yemen seenan keessaa 100 harki 98 lammiiwwan Oromoo ta'uusaas gabaasaan kun eeree jira. Baqattoonni kun sababa adda addaatiin akka Itoophiyaarraa ba'an kan dubbatu gabaasaan kun gariin isaanii mormii barattootaa biyyattii keessatti jalqabe wajjin haala walqabateen akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromooti shakkii jedhuun mootummaa Itoophiyaatiin hidhamu isaanii kan dubbatan ta'ullee eeree jira. Haala baqattoota Oromoo yeroo ammaa Yemen seenan kana ilaalchisee ittaanaa durataa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa sanaa keessa obbo Abdulfattaa Mustafaa telefoonaan haasofsiiseen jira. Haala kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe.
Nuti akka gaaritti quba qabna ijoolleen Oromoodhaa naannoo baharitti gartee bakka namni doonii irraa itti bu'u cufaa'u warreen achitti warri afaan hiikuu isaanii nuti hojii akka gaaritti quba qabna. Bara 2018 irraa eeguma gartee uummanni Oromoo ka'ee namni guddaan duraanuu Oromoodha garuu ammaan sana ittiin hammaatee baay'atee gartee biraallee namni biraallee wajjin seenaa jiru ammaan sana akkuma jaansan harka 1998 Oromoodha. Oromoon sun seenuudhaa wajjin dur yeroonis seenan jaarmayoolee adda addaatiif jira jaarmayoolee fayyaatiif jira jaarmayoolee gargaarsaatiif jira jaarmayoolee kun jaarmaya yoonichi fi'arre maadhee isaanii naannoo bahar kaayaniiti akkasitti hoggaanii fi isaan dhufan galmeessanii is duuba karaa adanii fi karaa sanaadhaa dabarsaa turanii ammaan sana sun cuncuncunuu dhaabbatee akka isaan dhufanii bahar irraa bu'anitti mootummaan walit qabdee mana hidhaatti guuraa jirti. Kan achirraa mootummaa harkaa bahee adanii fi sanaa dhufullee galmee harkataa hin jiru barruu harkataa hin jiru galmeeffamaa hin jiru gargaarsa harkataa hin jiru rakkoo guddaadhaatiif isaan mudataa jira.
Mee baqattoota haarawa dhufan kana ilaalla baqattoonni kun irra caalaan isaanii dhiirotaaf dargaggoota jedhama durumaa akkas immoo kun waan haaraya.
Lakki kun waan haaraa ega rakkoon gartee biyya keenyatti jabeessiteen addatti haaraa ammaan sana yeroo ammaan sana dargaggoota hatta dubartii ijoolleen dubraalleen wajjin ijoolleen xixiqqishoolleen baay'attee dhufaa jirti ammoo guddatee dargaggoota namni ammaan sana biyyarra keessaa warreen dhawaa qaban faas seenaa jira.
Maaliif jetta kan obbo Abdulfatta maaliif akkas ta'uu danda'e?
Kun waan addunyaarraa dhokatee jiru miti. Biyyatti kan rukutamaa jiru hawaasa Oromoo waan ta'e kanarraa dargaggoota guddaa waan ta'e jette namni biyyarraa kan harki dhawaa qabu kan inni dhawaa qabu kan biyyarraa baqataa jiru dargaggo Oromooti shamarree Oromooti ijoollee xiqqoolleen baqataa jiranii.
Kanneen harawa dhufan kun mootummaan qabee jira kanatti naan jette eessatti kan isaan qabamanii jiran yeroo qabaman eessa geessamu?
mantan binti wan gerte dendeti intan wan pute jara biya nama debis dendeni lab to wan sate jetta jarmaini o khandir nama gure biyet jalsa dunne amantan wan te indenu tigarte gamma migration ni asille akas nama gure jalsa indiru yele tsiari jalmeti te gargaru tiparaka eroda khamete amantan gargar se sudi sindiru yele tsiari indiru yele tsiari keisau nanno mitijiru kun maqaba irra kaari akkadama tokko ingalme isine bakata tokkolleu yaman keisatti akka ingalme isine jettula yeli tsiari irra kaayan
bakato toromo dienya yaman senen keisa tokko fatuma muhammad jedamti magala sanarran dubise dura yoma kayman sen tengafadde
buya idan indoni rabuyan
dalani keisa
gara mulata ana gura
biyani baratta turtemo jireñi ke mal ture biyet
imbara dula ke jar saxi yana rajje sani tin bata biya ram parma ilma ke ye faca se de ni mare
enyu jar saxi ajese
waran momotum mati
yom kanajesan
da fayri rabudasan
irira khabara dabre mo ka deñya
khabara na kan
mali najesan
rasasma najesan
enyu jeda ma makansa
juar
juarenyu
juar yusuf
Jawar Yusuf jedama garamulata keessatti kan isaan ajjeesan jechuudha.
Garamulata keessatti. Na dawaani oggaa isaa ajjeesanis oggaan inaani yaawwaalu sana dhorkanii amma kun ijjiti yaa takka fayyaan qabdi ija hunda na baysanii qoree irra na darbaniitiin baafadde biyyarra.
Sireebanii jechuudha. Ilmaan qabdu turtanii faaxuma.
Ilmaan lamaan qaba.
Isaan eessa jiran amma ilmaan kee?
Ijoollee ummatii irrattiin facaasee deemeen.
Garamulatarra kaate dura eessa deemte akkamitti akki dhufaati keeti?
Garamulatarra deemeetumaan jijjiga dhaqe achumaan osoo deemuutumaan dhufeen.
Warra dooniidhaan nama ceesisaniitu si fide?
Ummatumaa wajjin dhufe.
Ummata hedduudha kan si waliin dhufe faaxuma?
Ummata kaan na biraahu bishaaniit darbanii ana rabbumaan na baase garuu.
Otuu dooniidhaan deemtanii jechuudha?
Ummatuma achirraa saniitu nama gaddarba doonirra. Somaaliinis oggaatti gahee naman faranii baqa rakkadheetumaan baqa ilmaanuma kiyya san akkaantu guddifadhu dhabeetumaan deemeen.
Eega baate booda akkamitti sanaa ga'uu dandeesse?
Hidhamee hidhaarraa na baasanii baqa fayyaa dhabeetiin achirraa bahe namni achirraa fe'anii du'ee jira ummanni dooniidhaan fe'anii mootummaa firaachi dachaasu jira ummata keenya.
Eega yeman gaanii booda ka du'anti jira jettaa?
Yaman gaanii ummanni walitti qabanii yamaniin baqa wanni irratti aan doonii irratti.
Deebisuudhaaf?
Deebisuudhaaf baqa nama shanimoo akkan addumee guddaadhaan jiru san doonii raasuma gannaqanii biraa deebi'an bishaanii ajjeese nama.
Karaatti dhufte sanarra namni dhufaa jiru agama hedduudha faaxuma kan agarte.
Namni yoom Itoophiyaatti yoom hafe namni hedduudha anuu dhiira dhibba takka wajjin dhufe aan takkittiin.
Akkasumatti guyyaa guyyaadhaan deddeebi'a namni jechuudha.
Guyyumarraa qabamanii hidhaman isaanis karaa dabruun danda'an.
Amma akkanatti himtuutti abbaa manaa keessirraa ajjeesnaani ka dhufte namoonni waliin dhufte maal jedhu maal inni sababaan gara yemanitti baqachuuf isaan dirqisiise.
Baqanneetuma yaanee jiran namoo akkasuma jiran.
Akkuma kee jechuudha. Dardaramoo maanguddootamoo namoota akkamiiti?
Dardarriinis maanguddoonis immoo yaadi.
Yeroo tokko tokko ka dubbatamu jireenyumatti tulfaannaan rakkoodhuma dinagdeef namoonni baa jedhanii dubbatu kun agam dhugaadha faaxuma.
Jireenyi nutti hammaatee miti biyyuma keenya keessaa jiraachuu dadhabnee akkatti bobbaanee akkatti gallu dhabaan nu oofe gabba'uun dandeenyu mana keenyarraa silaa wanni qabaanne biyya keenya keessaa biyya namaatti wayaanaan.
Amma sitti carraa maaliitu jira eega dhufte maaltu si mudateme?
Achi deebuu irra naa jiraan achi osoo dhufuu baadhee isheeneewu.
Achumatti si laafe gaariidhaan akkanatti jettu?
Wallaahi gaarii irra naa jira jeete rakkina karaa kanaa. Manniinis akka falan nama godhanii nama qabatan manni badaadha biitiitu nuu badduudhaan asiin. An biyyuma teenyaa tokko jeesee galuu irra naa jira biyyuma sanittuu.
Asii homaa abdiin hin jiruu jechuu keeti?
Waan takka irra hin jiru biittii siifuu asii rakkataa jirti yaamani siifuu. Warri keessa jiruu qabanii dachaasu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kana guddaan galatoomsadha. Himannaa baqattootaa kana ilaalchisuudhaan waajjira UNHCR kasanaa jiruirraa deebi'e argachuudhaaf deddeebisee bilbilee arraaf argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uun sin beeksisa.
Radio Sagale America galgara kisa saala mafula kajal kabeyanga saa sadid ti wuta tanga jimatat kopi afano romon dabar sosratra wata kopi boritin wulit debina nagat wula am saganta afan amara tuttifufa.